halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemada geeska africa iyo barta internet-ka ee v o a somali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan. Waa khamiis 16-ka bisha februari sanadka 2017, waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban. Idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
idaacaddeenna aan idin helana dhegeystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta si rasmi ah xilka ugula wareegay madaxweynihii hore, iyadoo uu taariikhi ku tilmaamay sida xil wareejintu ay u dhacday.
Waa maalin taariikhi ah oo ummadda soomaaliyeed iyo caalamka meel kasta ay arkayaan sida aan isugu wareejinayno nidaamka iyo dowladnimada. Runtii waa maalin taariikhi ah.
waxaa sidoo kale dhegaystayaal idin haynaa hoobiyaal ku dhacay meel u dhow madaxtooyada Soomaaliya muddo yar kadib markii ay dhammaatay xafladdii xil wareejinta labada madaxweyne, waxaana la sheegay in hoobiyaashaasi laba caruur oo walaalaha ay ku dhinteen.
Dowladda Britain oo ka digtay in Soomaali badani ay dhiman karaan haddii si degdega aan wax looga qabanin halista macluul ku soo foola Soomaaliya.
Dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan, balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay si niyadsamiyahay u difaacay la taliyihiisa dhinaca amniga qaranka ee toddobaadkan isxasilay, isagoo sheegay in Michael Flynn uu dhibane u yahay sifo sharci darra oo hay-adaha sirdoonka waddanku ay u dusiyeen wadahadalkii uu la yeeshay safiirka Ruushka u fadhiya Washington, islamarkaasina loola dhaqmay, buu yidhi si aadi aad cadaalad uga fog. Donald Trump oo xilligu hadalkaasi jeedinayay ay shir jaraa'id ku wada jireen ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaan xusin sababta uu ugu dirqiyay inuu isxasilo Flynn oo 24 maalmood uun xafiiska joogay. waxaana uu xusay in saraakiisha dusisay wadahadalladaasi dhinaca telefoonka ku dhex maray Flynn iyo safiirka Ruushku ay isku dayeen inay ku qariyaan guuldaradii xisbiga dimuqraadigu ay u soo hoysay, sida uu yiri Hillary Clinton.
maalin kadib kulan aqalka cad ay ku yeesheen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa haatan la filayaa in guddiga senatka ay qabtaan kulan dhegeysi oo ay la yeelanayaan danjiraha Mareykanka u joogi doona Israel. guddiga senatka u qaabilsan arrimaha dibadda ayaa maanta la filayaa in su-aalo ay weydiiyaan garyaqaan David Friedman oo aad u taageera deegaameynta Israel, islamarkaasina u ololeeya in safaaradda Mareykanka ee haatan ku taala Tel Aviv loo raro Qudus. Ilaa iyo 5 danjire oo hore uga soo shaqeeya dalkaas Israel oo ay magacaabeen maamuladii soo maray Mareykanka ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa warqad u diray guddiyada cadaaladda, iyagu oo sheegay in danjiraha cusub ee loo magacaabay Israel uu wato go-aano aad u xag jira.
Booliiska dalka Maleysiya ayaa sheegay inay soo xireen qof saddexaad oo lala xiriirinayo dilkii loo geystay walaalka ka weyn hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, kaasoo dhinaca aabaha ay wadaageen. Booliiska ayaa soo xiray haweeney 25 jir ah oo lagu magacaabo Siti Aisha, taas oo haysata baasaboorka dalka Indonesia, waxaana laga aqoonsaday kaamirooyinka nabadgelyada ee garoonka caalamiga ee Kuala Lumpur, halkaasoo toddobaadkan lagu dilay Kim Jong Nam. booliiska ayaa sidoo kale soo xiray nin la sheegay inuu isagu bixiyey warbixinada ku saabsan xariga haweeneydaasi. arbacadii ayaa sidoo kale ciidamadu waxay soo xireen haweeney kale oo iyaduna la sheegay inay ku sugnayd xilligii uu dilku dhacayay garoonka caalamiga ee Kuala Lumpur, waxaana magaceeda lagu tilmaamay Dong Thing Hong, taas oo haysata dokumentiyada safarka ee dalka Vietnam.
xogeyaha cusub ee arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta ka qayb galaya mid ka mid ah kulamadiisii ugu horreeyey ee caalamiya. xogeyaha ayaa waxa uu ka qayb qaadanayaa wadahadallada dalalka hodanka ah ee loo yaqaano G20. Kulankan ayaa waxa uu ka dhacayaa dalka Jarmalka, waxaana ka qayb galaya wasiirada arrimaha dibadda ee 20-kaasi dal ee hodanka ah. Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxa uu qorsheysan in uu kulamo gaar ah la yeesho wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Britain, Turkiga, Talyaaniga, Kuuriyada Koonfureed, Japan iyo Brazil. Sidoo kale waxaa lagu wadaa in kulan muhiim ah uu la yeesho dhigiisa dalkaas Russia, Sergey Lavrov.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa VOA. Markana aan u gudugalno qaybaha kale ee idaacaddeenna ka haray, madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta xilka kala wareegay madaxweynihii hore ee Xasan Sheikh Maxamuud. Xafladda xil wareejinta ayaa ka dhacday xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, waxaana madaxweynaha cusub uu sheegay in maanta ay tahay maalin taariikhi ah oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee caalamkuba ay arkaan sida ay xil wareejintu u dhacayso. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Madaxweynaha la doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta xafiiska si buuxda ugala wareegay madaxweynihii hore Xasan Sheikh Maxamuud, iyadoo lagu wareejiyay galal ay ku jiraan dukumentiyada qaranka hadiida lagu soo gudoomo magaca Soomaaliyeed iyo calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Madaxweynihii hore Soomaaliya ayaa u mahadceliyay dhammaan hay-adaha dawliga la soo shaqeeyay 4 sano xilka uu hayay.
Waxaan rabaa marka inaan dadka Soomaaliyeed guud ahaan qaybaha kala duwan bulshada hay-adaha kale ee dowladda dhammaan inaan ugu mahad celiyo 4 sano la soo dhaafay sidii wanaagsanayd ee dalkan uga soo shaqeeyeen ee waxqabadka weyn ee maanta aan ku naaloonaynaa ee sababay waxa maanta dhacay eventiga maanta dhacayahay inuu dhaco sabab u ahaa dadkii ka soo shaqeeyo dhan ama dowladda dhexe ha joogaan ama maamul goboleedyada iyo dalka qaybihiisa kala duwan ha joogaan. Aad iyo aad ayaan rabaa inaan ugu mahad celiyo oo aan iraahdo shaqada aad soo qabateen oo wanaagsanayd ayaa sababtay maanta meeshan wanaagsan inaan soo gaarno. Marka taas dadka Soomaaliyeed iyo hay-adaha dowladda ee kala duwan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadaba leh ma haddaasaan u jeedina dadka Soomaaliyeed guud ahaan hawshan waa hawl laga soo wada qayb qaatay waa ku mahadsan yihiin.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadla munaasabadda xil wareejinta ayaa xusay in hannaanka xilka ay kula wareegeen ay tahay taariikhi dad badan ay maanta daawanayaan.
Waa maalin taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka meel kasta ay arkayaan sida aan isugu wareejinayno nidaamka iyo dowladnimada. Runtii waa maalin taariikhi ah.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dowladdiisu ay tahay dowlad shacab, kana dalbada shacabkuna garab istaagaan dowladda si amniga iyo dhaqaaluhu u soo laabto.
Dowladdani waa dowlad shacab, idinkaa iska leh, idinkaan dib idinkugu soo celinaynaa. Waxaan idin ka codsanaynaa inaad la shaqaysaan dowladdan oo aad gacan siisaan idinkaa iska leh. Waxaa laidinka rabaa inaad nagala shaqaysaan haddii noqoto canshuur aruurinta iyo dhaqaalaha, haddii noqoto nabadgelyada inaa ilaashataan ayaan la doonayaa dowladdan. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu naga dulqaado colaadda iyo abaaraha na haysta.
Ugu dambeyntiina madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u mahad celiyay beesha caalamka doorkay ka ciyaareen taageerada Soomaaliya. Wuxuu si gaara carabka ugu dhiftay dowladaha ciidamada u soo dira Soomaaliya, isagoo xusa Soomaalidu inay dhisan doonto ciidamo qaran, marna la sagootin doono ciidamada AMISOM iyadoo la xusuusan doono doorkay ka ciyaareen taageerada Soomaaliya.
Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo beesha caalamka iyagana runtii gacan weyn ka geystay inay dowladdan meesha ay joogtay soo gaarto. AMISOM iyagu naftigooda hawl badan bay meeshaan ka qabteen. Waxay ka difaaceen maxaan ku dhahay dhibaatooyinka iyo dagaalada joogtada ah garab ay ku siiyeen dowladda inay sidaas noqoto ay shaqeyso. Waa ku mahadsan yihiin kulli maxaan ku dhahdaa dowladaha ciidamada halkan ay joogaan. Waana wada shaqeyn doonnaa haduu Ilaahay yiraahdo ilaa aan ciidamadeena dhisanno, kadibna iyagoo dewaalaheena oo taariikh waddankan geystay ama taariikh ku leh inay guryahooda ku noqdaan haduu Ilaahay yiraahdo. Waa inaan u mahad celinno shacabka Soomaaliyeed, waa inuu mahad celiyaan ciidamadaas siiyay naftooda u hore naftooda. Maxaan ku dhahdaa wax kasta oo bini aadamku siin karo wax nafta ka weyn.
ugu dambeyntiina madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa salaan ka qaatay ciidamada baanbeyda intaas kadibna wuxuu dib ugu laabtay xafiiska maanta talidiisa uu la wareegay ee aqalka madaxtooyada soomaaliya halka madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuudna uu gaadiid aan badneyn uu ka raacay xarunta madaxtooyada isagoo ku biiray shacabka deegaansanaya caasimada muqdisho cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dhinaca kale hoobiyaal ayaa lagu soo warramay in ay ku dhaceen meel u dhow madaxtooyada soomaaliya waxaar kadib markii ay dhammaatay xafladii ay xilka kula kala wareegayeen madaxweynaha cusub iyo madaxweynihii hore hoobiyaashaasi ayaa waxaa la sheegay in dad ay ku dhinteen oo laba caruura oo walaalo ahaa cabdifataax cumar xalane afhayeenka gobolka banaadir ayaa arrintaas uga warramay wariyeena jacfar kukay
meesha ay wax ka dhaceen waa meel yare ka fog madaxtooyada weeyaan hoobiyaa kusoo dhacay waa sax laba cunug oo sagiira ayaa ku dhintay goobta dhaawac yarna wuu jiray oo dhammaantood lagu soo celiyey xaafadooda marka dhimashadooda waa intaas oo labadaas cunug ee faqiirka ah weeyaan baaritaankiiyaa socda wixii kasoo baxa iyo jawaabta ay ciidamada ammaanku ka bixiyaan ayaan ka sugaynaa baaritaanka
way marka
ujeedku waa inaan kugu xaqiijiyo in labadaas cunug ee faqiirka ahay ay dhinteen
meesha ay ku soo dhaceen hoobiyayaashu ma noo sheegi kartaa
waa kuu sheegi karaa waa eriyada cagadhiig la yidhaahdo ee degmada warta nabadda ku taala oo madaxtooyadana ka fog ayay ku dhaceen hoobiyaasha ku dhaceen sax maaha derbiga madaxtooyada ku dhaceen iyo waxyaabaha meediyu qorayaan waa cagadhiig iyo inta udhexaysa madaxtooyada ayay ku dhaceen hoobiyuhu ku dhacay guri shacab oo dad masaakiinihi degan yihiinna waa ku dhacay dhaawaca iyo dhimashaduna dhammaantood waa dad shacaba oo dan yar oo weliba aada u dan yar ayay dhibaatadu gaadhay labadaas cunuga ayna ku dhintay gob
xilwareejin baa ka dhacaysay maanta madaxtooyada oo madaxweynihii hore iyo madaxweynaha cusub ee xilka la wareegayay iyo mas-uuliyiin kalaba madaxtooyada ayay joogeen munaasabadaas miyaa lala damacsanaa hoobiyayaashaas
ma dhihi karno cadowgu ujeeddo male ka jeeddana male way iska soo tuuraan mooyaane wax ujeeddaah uu leeyahay haba yaraatee ma jiraan ayadoon xil wareejin u jirin bay soo tuuri jireen marka waxa weeye waa dad wax ma garataa
waxaa jira warar sheegaya
ridayaanna aan ogeyn meeshay ka ridayaanna aan ogeyn jawaabtana waxaa laga rabaa ciidamada ammaanka in ay ka jawaabaan
sidaad ka dhawaajisayba waxaa jira warar sheegaya in madaxtooyada gudaheedana ay wax ku dhaceen wararkaasi maxaad nagala wadaagi kartaa
wax ka jira haba yaraatee adeer ma jiraan madaxtooyada anigaa joogay taakay ilaa iyo hadda aan kula hadlayaan madaxtooyada joogay wax haba yaraatee kusoo dhacay
afeenka gobolka banaadir oo u warramayey jacfar kukay ayuu ahaa cabdi fataax cumar xalan
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a dowladda soomaaliya ee xilkeedu sii dhammaanayo ayaa sheegtay in dhowaan adeegga maamulka hawada soomaaliya loo soo wareejin doono gudaha soomaaliya wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada cali axmed jaamac jangeli oo ku sugan magaalada montreal ee waddanka canada oo shir uga qayb galayo halkaas ayaa v o a u sheegay in la diyaariyey dhammaan qalabka ay u baahan yihiin in hawshaasi ay si rasmi ahay ugula wareegaan balse waxa uu sheegay inay jiraan howlo yaryar oo weli harsan waxaana wasiirku khadka telefoonka ee montreal ugu waramay caasho ibraahim aadan
waxaanan u nimi howlo la xidhiira aviationka oo la xidhiira qalab loo soo iibinayay airboardada ee soomaaliya oo qalada u n ta qaar ka midana talyaanigu maalgelinayo ayaa ay international civil aviation organizationku ay muddo dheer ku howlanaayeen heshiisyo hore oo dhowr sannadood hortii lala saxeixdayna ku jirtay inay qalabayntaas sameeyaan iyo capacity building ah ay ku jirtay heshiis xukuumadihii naga horreeyey ay la saxeixdeen marka hawshaasaanu launchingeeda u imi maalin iyo labaadan joogaya biidnillaahi tacaalana waa noqonaya
marka montreal yaad ku arkaysaan yaad ku kulmaysaan oo arrimahaas aad ka wada hadlayseen
waxa la ballamiyay presidentka council-ka saad ogtahay 60 dowladood waxa la hado golaha council-ka nin gudoomiye 3 sano qof baa loo doortaa kaas ugu sareeya iyo xubayaha guud ee secretariat-ka rangareeya labadoodaas waa ugu sareeya madaxda ka xubayaha guud uu maqan yahay waxaan arkaynaa council-ka oo loo ballamiyay bishan kabacdina waxa la launch gareynayaa uun qalabkaas iyo waxaas oo hore hawshiisa u socotay in muddaada hawshiina horeeri la bilaabayba
jangeli muddo dheer aviationka soomaaliya waxaa laga maamulayay dalka kenya gudihiisa soomaaliya gacan uguma jirin marka muddana waxaa la hadalhaya in lasoo wareejin doono oo maamulka duulimaadka ama civil aviationka soomaaliya in gudaha soomaaliya loo soo wareejin doono arrintaas xaggee maraysaa hadda?
Arrinta ugu weyn ee lagu mashquulsanaaday ahayd waxaa la dhammaystiray meeshii building laba dabaqa oo airport ku dhex taalla oo meesha laga hagi doono dayuuradaha dulmara Soomaaliya. Laba jeer baa qarxiyadii meesha ka dhacay beryihii dhowta ayaa labada jeer hadda laftigeeda maaqadihii oo dhan baa ka burburay weli dadkii dhisayay may soo wareejino dhowr jeer bay doonayeen inay nagu wareejiyaan marba labadii qadaxee kala duwan waxyeelay 3 container oo qalabkii hawadana waa la keenay qalabkan kalena waxaa la keenayaa waqtiga munaasibka oo hadda hawshan loo joogay hadda xamar tiim iyo hargeysa iyo u marayaan boosaas iyo airboardada kale qalabayntii lagu qalabayna airboardada dhan waa laba xarumuhu bay noqonayaan midi waxay noqonaysaa xamar waa taweyn in laga hagi doono ta labaad oo wadahadalladii somaliland iyo soomaaliya ku taalay contingency wax lay hado oo mid lamid a ta xamar in iyadana hargeysa laga sameeyo iyadana waxay sugaysaa uun wixii kale iyo qalabeynteedi iyo waxeedi wala waa diyaar laakiin waxay sugaysaa uun in wadahadalkaas somaliland iyo soomaaliya marka ay ugu horreysay aviation talks-ka qeybtii qaabilsan ee duulista hawada marka lagu heshiiyo ayaa lasoo wareejinaya iyo inta nairobi taaloo loo wareejinaya iyada iyo qalab cusub oo lagu daray oo haddii uun xalkan ka dhacaan mid la wareegi karta ilaa 24 saacadood 7 maalmood ee toddobaadka iyo 24 saacadoodba waa dad shaqaynaya dayuurada hawada maraya soomaaliya waa dadka hagaya marka in laba meelood loo diyaariyo oo muhiim weeyaan
marka ma jiraa ilaa iyo hadda waqti loo qabtay rasmiyan in qalabka aad sheegtan ay soo dhammaystirmaan
qalabkii waa la wadaa caasha waxaan uun hadda waqtiba ma leh haddii qalabkaasi yimaadaan waxa kaloo aanu diyaarinay oo dhammaad ku dhow dadka ka shaqayn doona airboardka 24 saacadoodba waa shifts bay gelayaan marka waxaan u diyaarinay iyagana meeshii ay degi lahaayeen hadda shukii baa la shubay iyaduna waa laba daarood oo dabadiya konton meelahaas oo mas-uulahoodii le oo hotel oo kala ayaanu airboardka iyadana uga dhex dhisnay marka de hawshii waa technical problems unba hadda yaallee waqtiga waxaasoo dhan dhammaadaan daartii la dhigi lahaa waa taallaa qalabkii qaar baa yaalla qalabka kalena waa imanaya waxaasoo dhan markay soo dhammaadaan any minute-ka ay soo dhammaadaan baa hawshaasi fulaysa
si ayaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya cali axmed jaamac jingeli ayuu kaasi ahaa isagoo montreal ee dalka canada ku sugan halkaasoo shir uga qeybgelayo ayuuna la hadlayay wariyaha v o a caashe ibraahim aadan caashe cuud
erkiga dalkaasi britain u qaabilsan bariga africa nicolas kay ayaa waxa uu ka digay in 400,000 oo soomaaliya ay dhici karto in gaajo ay u dhintaan haddii aan la qaadin tallaabooyin deg deg ah wax looga qabanayo halista macluusha kusoo fuula soomaaliya kay ayaa hadalkaasi waxa u sheegay wakaaladda wararka ee a p cabdixakiim maxamuud shirwax ayaa warbixintaasi soo jeedinaya
digniintan oo arbacadii soo saaray ergeyga Britain u qaabilsan Afrika ayaa uu sheegay in kumanaan qof oo Soomaali ah laga yaabo inay dhintaan amaba ay qirka u saaray yihiin geeri haddii aan bisha May la qaadin tallaabo degdeg ah oo lagaga jawaabayo khatarta macaluusha. Nicholas Key ayaa sheegay isagoo u warramaya koox wariyaal ah in Britain ay si xooggan u danaynaysa digniinta macaluusha ka taagan dalka Soomaaliya. Soomaaliya oo macluultan oo kale ahay soo waajaaday sannadihii 2012 iyo 2013 ayaa haatanna la tacaalaysa abaar baahsan oo markii u horreysay la shaaciyay bishii August ee sannadkii 2015. Xafiiska bini aadamnimada qaramada midoobay ayaa sheegay in 5 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bini aadamnimo. Shabakada kasii digta macluusha ayaa bishan horaanteedii ka digtay in ku dhawaad 3 milyan oo Soomaali ay waajaheen dhibaato iyo weliba baahi degdeg ah oo dhinaca cuntada ah xilli ay haystaan cunto kooban. Shabakadan oo ay bilowday wakaaladda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka ayaa iyaduna sheegtay in 363,000 oo caruur ah ay macluul xooggan hayso, una baahan yihiin inay helaan daaweyn iyo weliba nafaqayn degdeg ah, kuwaasoo ay ku jiraan 17,000 oo si xoogga nafaqo darra ay u hayso. Dowladda Britain ayaa Soomaaliya u diyaarinaysa shir bisha May lagu qaban doono magaalada London, kaas oo lagu diyaarinaya xasilooni iyo nabadgelyo muddo ka hana qaada dalka, laakiinse Key ayaa sheegay in degdeg tallaabo loo qaado. Soomaaliya ayaa qaybo u burburtay 19-kii markii hogaamiye kooxoodii ay rideen kaliya taliyihii siyaad Barre, kadibna ayagu isku jeesteen sannado khilaaf iyo weeraro ay fulinayeen kooxda xagjirka ee Al-Shabaab ay barbar socotay macaluul ayaa kala daadisay. Dalkan ku yaala geeska Afrika ee 12 milyan ee qofa, waxaana waddanku isu dayayay inuu dib u dhismo tan iyo markii la yegleeyay dowladdii kumeelgaadhka ahayd ee ugu horreysay ee shaqaysa, islamarkaana ay madaxweyne cusub ka dooranayeen February 8. Afhayeenu hadlay qaramada midoobay oo lagu magacaabo Stephen Dujarric ayaa sheegay in mudnaanta ugu horreysa ee madaxweynaha cusub ay noqoto sidii uu ula tacaali lahaa abaarta. Baaqi qaramada midoobay ee sannadkan 2017 ee Soomaaliya ayaa ahaa 864 milyan oo qof oo gargaar loogu fidiyo 3.9 milyan oo qof. Hase yeeshee, dhaqaale dheeraada ayaa loo baahan yahay si loola tacaalo xaaladda sii xumaanaysa. Bishii horena hay-adda cuntada adduunka ayaa dahfurtay qorshe $26 milyan oo dollar loogaga jawaabayo xaaladdaasi abaareed.
Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaana warbixintaasi soo jeedinayay.
Duqa magaalada Minneapolis, Betsy Hutchs ayaa wareysi ay v o siiso waxay uga warantay aragtideeda ku aadan wareegtadii uu madaxweyne Donald Trump dhowaan uu ku mamnuucay dadka iyo qaxootiga ka imaanaya dalal ay Soomaaliya ku jirto. Wariyaha v o a Minneapolis Maxamuud Mascade ayaa xafiiskeeda ku wareystay Betsy Hutchs.
Sidaad og tahay, waxaan jeclahay inaan arrimo fara badan oo ku saabsan Donald Trump iyo xaaladda Soomaalida aan wax kaa weydiiyo. Sideed u aragtaa wareegtooyinka madaxweyne Donald Trump ee isdabajooga ah, gaar ahaan kuwa lagu joojinayo dadka muslimiinta ee kasoo jeeda 7 dal ay Soomaalidu ku jirto, maadaama magaaladaada ay Soomaali fara badan ku nooshaan?
Well, the actions that Donald Trump has taken are completely un-American, anti-constitutional, and I oppose them. It's why I've been out with the community,
tallaabooyinka uu qaaday Donald Trump waa kuwo ka hor imanaya maraykannimada iyo weliba dastuurka dalka, waana ka soo horjeestay, waana sababta aan bulshada ula hadlay oo aan uga hor imanayo siyaasaddiisa iyo waxa uu samaynayo. Waan ogahay sida ay bulshada Soomaalida muhiimka ugu yihiin magaaladan Minneapolis iyo guud ahaan dalkan Maraykanka. Marka inuu isku dayo wax xadidaya ama xanibaya waa wax aanan maraykannimada waafaqsanayn. Waan jeclaan lahaa inuu arko bulshada aan arko anigu. Waa ay caddahay inuusan lahayn indho uu ku arko, dhego uu ku maqlo, iyo wadno uu ku dareemo waxa ay yihiin Soomaalida Minneapolis. Anigu waan arkaa magaaladana waa ay dareemaysaa.
Waa tahay, waxaa jirta in mayro badan oo aad ka mid tahay ay dhaleeceeyeen wareegtooyinka madaxweynaha, door intee le'eh baad ka qaadan kartaan in aad wax ka qabataan arrintaas marka laga yimaado dhaleeceyn oo kale?
Well, it's incredibly important that we're vocal, and that I am vocal as a leader about opposing what he's doing. And I have asked the key city staff leadership, what can we do, where, you know, where is he going to be able to come to us as a city? He's already done the executive order. What can we do, and then what can we do, and then what can we do, and then what can we do?
Sidoo kale maayarada kale ee magaalooyinka dalkan Maraykanka ayaan weydiiyey waxa aanu samayn karno. Waxyaabaha aanu ogaanay waa in abaabulka bulshadu uu shaqeynayo. Bulshadu waa ay isku imaanaysaa, anigana waan hor istaagayaa bulshada
oo waxaan ku leeyahay arrintan waan ka soo horjeedaa, waana inaannu u dagaalannaa sidii aannu ugu hortegi lahayn.
Waa gartay waxyaabaha uu madaxweyne Trump doonayo waxaa ka mid ah in ciidamada amnigu ay cidday uga shakiyaan in aanay Maraykan ahayn oo ay waddanka soo galooti ku tahay, ay waddooyinku istaajiyaan, isla markaasina ay sharcigooda weydiiyaan. arrintaasi magaalooyin badan oo ay ku jirto Minneapolis ayaa kasoo horjeestay, isaguna waxa uu ku goodiyey in lacagtii ay dowladdu siin jirtay magaalooyinkaas iyo ciddii diidaba uu ka goosan doono. maxaad qaadaysaan oo talabaa?
Well, the bigger risk we face as a country is of having our democracy tumble upon our ears, that the community is too important.
khatartu ugu weyn aanu wajahayno waddan ahaan waa in dimuquraadiyaddeennu ay sabbaynayso. bulshadeenna waa u muhiim iyo qiimaheenna Maraykannimo inaannu ka falcelinno waxa uu samaynayo Donald Trump. lacagtu ma ahan su'aal taagan. in lacagta magaalada la meeleeyo waa dhibaato. dhibaatada ugu weynisa waxay tahay haddii aysan bulshadu ammaan ahayn, haddii aysan bulshadu u yeeran karin booliis marka ay ammaan darro dareemaan, iyo in ay dembiyada soo sheegaan marka ay dhacayaan oo iyaguna ay arkayaan. dhibaatadu waa taas, waana tan u baahan inaannu iska kaashanno. haddii uu Donald Trump uu doonayo inuu bulshadan reer Minneapolis u yimaado, waa inuu marka hore aniga iga soo bilaabaa oo uu isoo maraa.
Jaaliyadda Soomaaliyeed iyo muslimiinta gobolkan degan waxay walaac badan ka qabaan habdhaqanka dowladda Donald Trump. kuwa xataa dhalashada Maraykanka haysta ayaa ka cabsanaya in lagala noqdo dhalashada ay dalkan ku nool yihiin. sidoo kale waxaa jirta dadka qaar in lagula kacay falal isirnacayba. haddaba cabsidaasi maxaad ka oran lahayd?
It is heartbreaking to me that it's just heartbreaking to me that people are so scared, and it's understandable to me that people are.
waa mid qalbigayga dhaawacaysa in ay dadku sidaasi u baqaan. waana mid aanu fahmi karno, waayo madaxweyne Maraykanka ayaa isticmaalaya erayo islaam nacayb, bulsho nacayb, ajnabi nacayb iyo jinsi ah. fariintaan arrintaasi ka leeyahay bulshada Soomaaliyeed waa in aan garab taagannahay, magaaladuna ay garab taagan tahay. boqolaal iyo kumanaan dad ah ayaa ina garab taagan, idinkana bulsho Soomaali ahaan idin garab taagan. waxaan samaynaynaa wax walba oo aan bulshadan ku difaacayno kuna garab istaagayno si aannu u xaqiijino in bulshada Soomaaliyeed la qiimeeyo lana ixtiraamo sida saxda ahna waa sidaas. waan idiin dagaalami doonaa, qof walbaana waan u dagaalami doonaa. waxaanu leenahay hanaan difaac oo aanu weliba sii xoojin doono haddii aanu u baahanno. waxa ugu dambeeya waa in qof Maraykan ihi idinka raalli geliyo waxa dhacay. waan ka xumahay, waan ka xumahay waxa dhacay, waana ka xumahay inkaasi uu yahay madaxweyne la doortay oo fariin nacayb ah faafinaya. ogaadase waxaa jira dad badan oo Maraykan ah oo fariin jacayl ah iyo taageero idin soo diraya. waanu isku imaanaynaa, qof walbaahina taa wuu dareemi doonaa.
gudoomiyaha magaalada Minneapolis Betsy Hodges ayay taasi ahayd, waxaana u warramaysay wariyaha v o a ee Minneapolis Maxmuud Mascade, waxaase soo jeedinayay oo tarjuntay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay, halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijka weydii dhakhtarka, hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka runaa.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay si nidsamiyahay u difaacay la taliyihiisii dhinaca amniga qaranka ee toddobaadkan iscasilay, isagoo sheegay in Michael Flynn uu dhibane u yahay sifo sharci darra oo hay-adaha sirdoonka waddanku ay u dusiyeen wadahadalkii uu la yeeshay safiirka Ruushka u fadhiya Washington, islamarkaasina loola dhaqmay si aad iyo aad cadaalad uga fog.
maalin kadib kulan aqalka cad ay ku yeesheen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa haatan la filayaa in guddiga senatka uu qabto kulan dhegeysi oo uu la yeelanayo danjiraha Mareykanka u joogi doona Israel. guddiga sanadka u qaabilsan arrimaha dibadda ayaa la filayaa in su-aalo ay weydiiyaan maanta garyaqaan David Friedman oo aada u taageera deegaameynta Israa'iil isla markaasina u ololeeya in safaaradda Mareykanka ee ku taalla haatan Tel Aviv loo wareejiyo loona raro Qudus.
Baliiska dalka Maleysiya ayaa sheegay inay soo xireen qof saddexaad oo lala xiriirinayo dilkii loo geystay walaalka ka weyn hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, kaasoo dhinaca aabbaha ay wadaageen. Baliiska ayaa soo xiray haweeney 25 jir ah oo lagu magacaabo Siti Aisha, taasoo haysata baasaboorka dalka Indoneesia, waxaana laga aqoonsaday kaamirooyinka nabadgelyada ee garoonka caalamiga ee Kuala Lumpur, halkaasoo toddobaadkan lagu dilay Kim Jong Nam.
Xogeyaha cusub ee arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta waxa uu ka qayb galayaa mid ka mid ah kulamadiisii ugu horreeyey ee caalamiga. Xogeyaha ayaa waxa uu ka qayb qaadanayaa wadahadallada dalalka hodanka ah ee G20. Kulankaasi ayaa waxa uu ka dhacayaa dalka Jarmalka, waxaana ka qayb galaya wasiirada arrimaha dibadda ee 20-kaasi dal ee hodanka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxa uu qorsheysan in kulamo gaaro uu la yeesho wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Britain, Turkiga, Talyaaniga, Kuuriyada Koonfureed, Japan iyo Brazil. Sidoo kale waxaa lagu wadaa in kulan muhiima uu la yeesho dhiggiisa dalkaasi Russia, Sergey Lavrov. Halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee V o haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Idaacadda V o a ayaa dhowaantan waxay heshay video ay iska duubeen kooxda Boko Haram ee dalkaasi Nigeria. Videogaasi ayaa muujinaya falal argagax leh ee kooxdu ay ka geysato gudaha dalkaasi. Hadda V o a ayaa 4 warbixinood ka diyaarisay videogaasi, waxaana soo tarjumay oo halkan kasoo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Halkani waa Kumshe, gobolka Borno ee dalka Nigeria. Waana waabiri tuuladan yar ee boorka badan. Mid ka mid ah kooxaha argagixisada ee dhimashada ugu badan geysta dunida ayaa u diyaarinaysa 10 cabsi dhimasho la xiriira. Muuqaalada aad ku arki doontaan videogan ma aha kuwa horey loo baahiyay, waxayna muujinayaan qaar ka mid ah dadka tuuladan oo lagu qasbay inay daawadaan dil iyo garaac ay geysanayaan rag hubaysan oo ka tirsan Boko Haram oo deliishanaysa turjumaadda qaldan ee ay diinta ka haystaan. Waa qaybtii ugu horreysay muqaalada canjalad sirah oo 18 saacadood soconaysa oo ay duubtay Boko Haram, hase yeeshee ay heshay V o a-da. Waana muuqaalo ka marakacaya kacdoonka waxashnimo ee kooxdan. In ka badan 7 sannadood, dad 18,000 kor u dhaafaya ayaa ku dhintay rabshadaha ay Boko Haram ka wado Nigeria iyo dalalka dariska la ah. Dadka badankood ayaa sababsaday xukuunada sida midkan oo kale. Maxkamadeynta noocana waa aalad ay kooxdu u adeegsato cabsigelinta dadka oo ay ku qasbaan inay daawadaan. Xaakim ayaa u janjeersanaya si uu u weydiiyo 3 nin inay aqbalaan dembiyada ay Boko Haram ku heshay yeyn kale, oo ahaa inay daroogo iibinayeen, dilna ay ku xukuman yihiin. Qofka koobaad waa Gambo Abe, wuxuuna ku doodayaa inuusan dembiga gelin. Dadkii daawanayay ayaa ku qayliyay Allahu Akbar. Qof walba waa inuu sidaa yiraahdaa, haddii kale waxaa loo qaadanayaa inuu yahay qaa'in u damqaday kuwa dembiga lagu helay. 3 ninba way diideen inay dembi galeen, sidaa daraaddeed waa in gacmaha laga xiraa si loo toogto. Qaar kale ayaa ku eedeeyey inay daroogada isticmaaleen, iyagana waa la dilayaa haddii mar kale lagu helo, sida uu qaadigu sheegay, laakiin haatan waa la karbaashayaa. Maxbuuska ugu horreeya ayaa loo yeeraya, waxaana lagu dhufanayaa 10 karbaash. Nin oday ah ayaa loo yeeraya, waa cagacad yahay, dhar jeexjeexanna wuu xiran yahay, xitaa wiil yar baa loo yeeraya. waxaa karbaashkiisa loo xil saaray nin ka mid ah dadkii tuulada koomshee ee meesha isugu soo baxay. Marka uu dhammaado karbaashka, waxay u jeesanayaan dhinaca calanka madow ee Boko Haram. Karbaashka wuxuu soconayaa in ka badan 30 daqiiqo, markaa ayaa raggii wax garaacayay ay dhinac u leexanayaan oo meesha ay ku harayaan kuwii dembiyada dilka ah lagu helay. Mid ka mid a amiirada Boko Haram ayaa gacmaha ka xiraya Gombo Abe oo dhulka yaalla. Wuxuu fardhexaadkiisa ku fiiqayaa cirka, wuuna ducaysanayaa. Ficilkaa oo ka mid a kuwa ugu dambeeya ee dadka muslimiinta badankood aaminsan yihiin inay ilaah ku weydiisanayaan janno. Maxbuuska labaad ayaa si degan u socda si uu isna dhimasho ugu diyaar garoobo. Wuxuu dhinac jiifanayaa meydka ninkii la toogtay, wuuna qoraasanayaa. Qofka fiidiyoga duubay oo ku qaylinaya Allaahu Akbar, Allah weyn, ayaa la maqlayaa, iyadoo maxbuuskii saddexaad uu isna samaynayo sidii kii labaad. Waxaa ku soo socda ninkii dil lahaa, laba xabadood ayuuna la dhacayaa. Midadka gadaashooda waxaa jilba jabsanaya xubnaha Boko Haram, wayna sujuudayaan. Shaki iyo naxariis kuma qorra buugga cadaaladda ee Boko Haram. Waxaanu fulinay xukunka Ilaah, mid ka mid ah kuwii toogashada fuliyey ayaa u sheegaya dadkii daawanayay. Isagoo sii wata hadalka ayuu waxa uu yidhi, dhammaan dadkan dhintay ee aad u jeedaan waa kuwii fasahaadinaya dhulkan iyo xitaa jamhuuriyadda Islaamiga ah dhexdeeda. Waqtiyada ku qora canjaladan ayaa muujinaya in xukunadan dilka iyo karbaashkaba ay dhaceen dhammaadkii sanadkii 2014, xilliga oo ay Boko Haram gacanta ku haysay Koomshee. Sanadkii tagayse, ciidamada Nigeria ayaa dib u qabsaday tuuladan iyo tuulooyin kale oo ku yaalla waqooyiga bari Nigeria. Laakiin Boko Haram weli waxay ka howlgalayaan dhulka miyiga. Kadib 7 sannadood oo ay dagaalka wadeen, qiyaastii 2 milyuun oo qof oo reer Nigeria ah ayaa barakac ku maqan gobolka Borno. 5 milyan qof ayaa ku nool xeryaha barakacyaasha iyagoo aan haysan cunto ku filan, biyo ay cabaan, iyo daryeel caafimaad. Mid ka mid a dadka ka soo barakacay Koomshee ayaa xaqiijiyey tuulada ay maxkamadaynta ka dhacday. Wareysi ay la yeelatay VOA-da wuxuu ku sheegay inay halkaasi ka dhaceen xukunno dil ah oo badan oo kale oo ay Boko Haram geysatay. Isagoo weli daawanaya muuqaalada laga soo duubay Koomshee, ayuu oohin la dhacay. Dhaawacyada gaboodfallada ay geysteen Boko Haram maaha kuwo si dhaqso ah ku suulaya.
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan, halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Hagaag haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan doodo gaaban waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa agoonta iyo caruurta derbijiifka ah ee daadsan waddooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho, sida waxaa looga qaban karo ama maamulka cusub ee uu horkacayo madaxweyne Farmaajo sidii caruurtaasi ay u daryeeli karto. Dowladda hore ayaa hore u sheegay inay caruurtaasi wax badan ay ka bedeli doonaan noloshooda, balse ilaa hadda waxaa muuqata inay caruurtii weli derbiyada magaalada Muqdisho ama waddooyinka ay daatan yihiin agoon fara badanna ay jiraan. xubinta dooda ayaan arrimahaasi ku eegi doonaa. Waxaana igala qayb galaya Cabdiraxmaan Maxamuud Raage oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Habe, iyo Yuusuf Maxamuud Cabdulle oo isagana ah sharci yaqaan ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdiraxmaan Maxamuud Raage. Cabdiraxmaan, caruur badan oo waxaa jira agoon iyo derbijiif intaba isugu jiraan oo noloshoodu ay aada maaragtay u liidato, maamul cusub ayaa waddankii uu horkacayo madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa inay ka hana qaadaan, maxay is leedahay waxba ay ka bedeli karaan nolosha caruurtaasi iyo agoonta intaba?
Waxaan isleeyahay inay wax weyn ka qaban karaan. Waxay ku xiran tahay siyaasadda markaa uu la yimaado maamulkan iyo habka uu la dhaqmi lahaa maxay ahayd dadkan ciyaalkan yaryar iyo waxa ka hoos kareeyo. Marka ani waxaan qabaa saddex qeyba ka hoos kareysa sideedaba dadkan derbiyada jiifto. dadku way kala duwan yihiin ciyaalka caruurta sideedaba. caruurtu waxa weeye qaar waxa weeye waa agoon, qaar waxa weeye waalidiintooda isfuray, qaarna waxa weeye dhaqaale darri u geysay waxbarasho la-aanta ardayda dugsiga. markuu viga iskoolka markuu iska bixin waayo administration-ka, horta maanta iskuulaadka waa arkaysaan $10 oo cunuga iskoolka markuu dhiganayo, ma awoodaan registration-koodi. $10 viga waxaa ka sokeeya dharkii iyo registration-ka ma awoodo. marka baahidaas akoos kareyso sidaan isleeyahay
marka aad maaragtay inay soo kordhaan,
inay soo kordhaan. marka taa haddii wax laga qabto oo fiiriyo maamulkaas markaas uu fiiriyo ama wasaaradda ku khaas ah markaas ay aragto, waa umaleynaya in wax ka qaban karaan. laakiin haddii aysan sida ay dib u eegin kuwii hore maamulada hore waxba kama duwanaan doonaan.
waayo waxaan siinayaa isla su-aashaasi Yuusuf. Yuusuf,
arintan waxa weeyaan agoonta ama ciyaalka ama caruurta derbijiifka ah mushkiladaha waaweyn ee ummadda Soomaaliyeed ku habsaday iyo dhibaatooyinka ummadda Soomaaliyeed qayb ka mid ah weeyaan. waxaana keenay baan isleeyahay kow, dowrkii xukuumadda dhexe iyo ummaddan maamulkii oo meesha ka baxay amni darradii timid, geeridii iyo maaragtay dadkii agoontoomay iyo mas-uuliyad darradii timid ayay waxaan ka dhasheen oo siyaabo kala duwan sida hadda walaalkay uu sheegay. marka waxaan is leeyahay
haddii arrimahaas xal loo helin marka waxaa leedahay suurtagal noqon mayso,
suurtagal noqon mayso haddii aan amniga waxba laga qaban way sii jiraysaa. haddii aan ummadan maamulkeeda iyo dadka mas-uuliyadda hayo aysan si wanaagsan oo mas-uuliyaddii ay qaadeen aysan si daacad ah aysan uga soo bixin, waxa weeyaan qayb kastaba haddii aysan mas-uuliyaddii qaaday aysan si toosa aysan u wajihin oo arrintan cadaaladdii iyo xilkasnimadii laga doonayay haddaysan la imaanin, waxaan aaminsanahay way sii jiri doontaa arrintan.
waayahay Cabdiraxmaan, waa maqlaysaa Yuusuf wuxuu leeyahay waxaan silsilad waayo oo isdaba taal. marka haddaan amnigii, dhaqaalihii, noloshii dadka ama maamulkii waddanka aan la hagaajin, waxaan waa isdaba alahay. marka adigu waxaad ka fiirisay in maamulkan wax ka qaban karo oo noloshaas
amay wax ka qaban karaa, laakiin waxaa muhiim ah horta sidaa u jeedid adeega guud oo bulshada problemka jira dowladii hore waa xalin waayeen. waxa adeega guud oo bulshada sideeda waxaa gacmaha ugu jiraan shaqsiyaad ama qaybta waxbarashada ha ahaadaan ama wax walba ha ahaadaan. qofka amnigii hadduu helo wuu noolaan karaa. qofka cunuga yar maskiinka ah maanta waxa agoontoomay waa dhibaatada magaalada ka taalo nasiib darada oo ilaahay oo waddankan dhexyaal aan wada arkayno way. marka muhiim waxa ah waa inay sidii kuwii hore aysan naqan. kuwii hore waxaa jirta barnaamij, waxaa jira go to school dhihi jiray bartood wax waa laga qabtay, wax waa laga taataabtay, laakiin sidii la rabay ardayda waxbarasho uma helin.
macnaha iskuulkii aada ardayday barnaamijka
dib la xoojiyo oo wax laga qaban lahaa oo lasii dabageli lahaa, ardaydan badanaa waa la xakameyn lahaa. waxaa ilmaha wax ahaayo hooyo maanta todoba cunug haysato, cunug $10 iskuulkeeda ma awoodo. xaqiiqdi ayaa fiican mugta hooyo waxay ku qasban tahay inay xoogaa tiraahdo duruufo kale xataa agoon kaliya fiirin. hooyo markay laba bac u dhiibtay tiraahdo maxay ahayd magaaladaas galo wax iiga soo iibi, midna nanac u dhiibtay soo wareejiya dhaad. cunug waxaa waaye nolol kaloo arkayaa oo si fudud wax ku heli karo ama boob ahaada ama derbiga hagaada qolo kalaa meesha joogta. marka way sii zaa'idayaan, mar walba way sii zaa'idayaan fikirka aniga aan qabo taas waaye. marka taa haddaan dib loo eegin waxbarashadii gurgii ammaanka waxaa ka horay waxbarashadii.
marka waa waxbarashada
waxbarashada muhiim ah cunugga la saaro.
marka maamulka haddii waxbarashadu hagaajiyo waxba qaban karaan
la weynu qaban hadduu waliba firi ka dhigo, waliba firi hadduu kale siba aad dugsiyada hoose dhexoo kaleeto cunuga asaaska meeshu ka soo kacaayo waa meeshaas. barti markay hooyada haata agoon ha ahaado waxaa ka sii xun labada waalido kala tagto. waalido kala tagto cunugu wuu dayacayaa. qof agoonka wuu ka daran yahay, kaas agoonka marka hadaan maamul xakamayn ee hay'adaha la yaqiinaan oo dawladeed aan meesha aan iimaan waxba wax isbedel kama iimaan karo
way maamulkan hadda wili kulay nidaamkiisi wili way dhimay yihiin marka maxaa looga baahan yahay in caruurta si noloshooda wax looga qabtiyo agoontii
horta walaalkay waxa weey arintaas mas'uuliyad badan ba maamulkan horyaal arintan hadii aan u soo laabto waxaad moodaa dhowr jiha ayaa mas'uul ka ah mar ciyaalkan ama agoon ha noqdaan ama ciyaal kale oo si kale maartay nolosha uga dhacay ha noqdaan waxa mas'uul ka ah oo mas'uuliyad kula arinta ayada qoyska ay ka yimaadeen mas'uuliyad kale waxa jirta ah dhanka dawladda looga baahan yahay inay tirqoob ku sameeyso inay nidaamka guud ee waxbarashada dawladda in la hagaajiyo waxbarashada lacag la'aan laga dhigo isla markaana la xisaabtan qoyska laftiisa lagu la xisaabtamo waxaa jiri jiray oo aan dalkeena inta badan ka hirgelin ama hadda wadamada qaarkood laga hirgeliyay nidaam ku saleysan in canuga ama qofka kan aan isagu isxakameyn karin ee mas-uuliyadda naftiisa aan ku filnayn in lagula xisaabtamo cidda mas-uulka ah
cabdiraxmaan caruurtani sidii burburka u dhacaba marba marxalado kala duwan bay waddanka maaragtay uu soo marayay dawladdii horena aada bay u daryeeli jirtay oo waad ogtahay ma jiri jirin sidii xilligaasi laga warahay inay soo bataan soo colaadaha iyo dhibaatooyinka iyo amni darada iyo duruufaha jira iyo sida hadda u tilmaamayo soo sidaa ma ah oo maamulka hadda adiga aa isleedahay waxbay qaban karaan haddiise wax qaban maxay ka qaban karaan isleedahay arrimahaas
maya waxaan horta waxay ku xiran tahay sida hore kugu sheegay barnaamijka dawladda horta waa hadda waa dawlad cusub laakiin muhiim waxaa ah hay-ado kale waxaa jira oo caawiya maxay ahday dadka kan sidoodan waxaa waaye adigu waxbay abuuraan laakiin wax ma dhammaystiraan cunugii waxay suubinayaan iskuul yaroo adiga oo unformal iskuul iska ah iskuulkii ma soconaayo wax yar 3-4 bilood ka bacdi
ugu dambeyntii hadda waan aragnaa caruurtii oontii dhibaatooyinka haysta sidee markaa waxaasoo dhan loo wajahaya
horta waxaan isleeyahay kow waxaa weeyaan nolosha waxay ka bilaabataa dadku inay ammaan helaan dowladdana inay ammaanka wax ka qabato labo in la xisaabtan ay timaado oo la isla xisaabtamo oo hay-adaha dowladda qolo walba shaqadooda ay si waajiba waajibka saaran ay gutaan isla markaana lagula xisaabtamo waxaan qabaa hay-adaha cadaaladda in la xoojiyo waxaan kaloo qabaa arintan in si loo soo afjaro in la sameeyo gudiyo arintan khuseeyo iyo hay-ada si gaara arintan usoo afjaro diiwaangelin ku sameeyo wacyigelin ka sameeyo isla markaana wasaaradaha iyo hay-adaha ay khusayso ay isha ku hayaan iyadoo midda guud wax laga qabanayo si gaarna arintan xagga tacliimta hadday noqoto xagga la xisaabtanka iyo mas-uuliyadda sharci ee arintan ay ku saleysan tahay hadday noqotaba waxaan qabaa in arintan ay dowladda cusub wax ka qaban doonto insha allah haddayse wax ka qabanina ma rajeynayne waxaa weeyaan waa dhibaato soo jiitamaysa oo sii jiri doonta noqonaysa
aada umaadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen cabdiraxmaan maxamuud raage oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe ee habe iyo yuusuf maxamuud cabdulle oo isaguna ah sharci yaqaan labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
dooda gaaban axmed xasan colaad ayaa idinla socodsiinayay dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubinta weydiiye dhakhtarka oo maanta ku saabsan xanuunada ku dhaca caruurta ibraahim xasan daanduray ayaa la diyaara
todobaadkana waxaa igu martiya dr cabdi cali xoogsade oo ku takhasusay xanuunada caruurta dr xoogsade ayaa marka hore wuxuu noo sharaxayaa xanuunada ugu badan ay ku dhashaan caruurta soomaaliya gaar ahaana 10 sannadood ee ugu dambeeyey kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasheena qaarkood oo barnaamijka la soo xiriiray
bismillahi raxmaan raxiim aada u mahadsantaa idaacad v o cuduro badan oo congenital ah oo caruurta ay ku dhashaan sida kuwa wadnaha kuwa keliyaha cudurada maskaxda ama maskax garaadka oo kale ama ilmaha biyaha maskaxda ka galaan cudurro aada u badan gaar ahaan kuwa wadnaha ayaa ugu badan oo waayihii ugu dambeeyey la arkay xilliyadii ugu dambeeyey 10 sano ah waa farsamo ilaahay kulley wax hadda la dhihi karo waa wax ku xiran isutaga hooyada iyo samaysanka ilaahay abuuristiisa wax ku xiran hadda wax gaar oo virus ama bacteria oo loo yaqaano ma jirto
bismillahi irahmaan iraxiim anigu magacaygu yahay daahir maxamed cumar ku nool magaalada baldweyne waxaan weydiin lahaa dhakhtarka waxaa dhacday berdhoweyso wiil aan dhalay waxaa ku dhacay cudurka shubanka cudurka shubanka alxamdulillah waa laga daweeyey haddana dib waxaa looga helay malaariya malaariya waa laga daweeyey marka waxaan kala saari waayey cunugii bar iyo cayil mid uu yahay jirkiisa ayaan kala saari waayey wax siyaada kuma arkan cuntada waa cunayaa waa cayaaraya habi waa kaala arag ma barar ay daawadi keentaya ma cayil oo caadi iskiisu cayilaya taasaan kala saar lahay taasaan weydiin lahaa dhakhtarka
okay waa su-aal fiican haddii ilmaha cayil aada ku aragto cayilku wuxuu noqon karaa mid nafaqa darro ah ama mid shuban maadaama uu ku dhacay sida aada sheegtay fleboyin la suray haddii ay jireen ama cusbo uu isticmaalay cusbada waxaa laga yaabaa inay bararisa caruurta marka waxaa fiican in horta la hubiyo waxa keenay haddii bararku jiraya bararka wuxuu ku yimaadaa ama wadnaha ama keliyaha ayuu ku imaan karaa haddii aysan cudur gudaha jiran organic ah waxaa suurtagala cusbadii iyo fleboyinka la isticmaalay oo shubanka loo isticmaalay inay tahay
magacay waa shamaarke cabdiraxmaan faarax ku sugan beledweyne tarku waxa weydii lahay anigaan hadda kula hadlayo cudurkamalaariyadan aan u maleeyay inuu hayso madax xanuun iyo qandad ziyaada si walba adan u daaweeyey haddii aan daaweeyda xataa soo noqon ma bixi waayse maxaa ka hoos gareeya torka jawaabtaas u siyaan rabaa
dhibaato malaha maadaama aad sida aad ku nooshahay ii sheegtay magaalada beledweyne beledweyne waxaa mara webi waa suurtagal malaariyada inay soo noqnoqoto haddii la hubiyo habka daaweynta inuu sax yahay loo qaato malaariyada waxay leedahay brotocol daawooyin oo la qaato daawooyin laga tegay for example chloroquine haddii aada isticmaashay oo daawo ahaan aada u isticmaashay waa suurtagal inaysan daawadii noqonin mid wax kuu tarta laakiin sida saxda ah brotocolkii haddaad u isticmaashay daawada malaariyada teeda labaad waxaa fiican marka ugu horreysa malaariya marka aad rabto inaad tiraahdo waa haysa ama shaybaar u tagto inaad ogaato calaamadaha waxaa ka horreeya adaaba ogaan kara dhiid yar oo korkaaga kasoo baxa qandho maalin dhaaf kugu timaada matag afka oo baalkii qaraar ah cuntadii oo aad kasoo jeesato calaamadahaas marka aad aragto kadib sheebaar aad tagto kadib aad dhakhtarkii la kaashato daawada kuu qoray waxaan isleeyahay waa baalkii daawadii malaariya si sax ayaad u qaadatay
assalaamu calaykum anigoo magacayga bashiir cumar cabdi ku nool beledweyne dhakhtarka waxaan weydiin lahaa ilmaha yararka qufaca ziyaada ah ma bacteria oo hergabka bacteriyadiisa haddii aan siiya sharoobo oo ka bixi weyso maxaan ku samayn karma
horta waxaa fiican inaan ogaano qunfaca waxyaabaha keeno qunfaca ma ahan wax xanuun ah waa calaamad jiro soo socoto ama jiro haysa calaamadeed waay horta ereyga qunfac waa calaamad jirooyin ka mid a haddaba aan u dhacno marka laga bilaabo habdhiska neef mareenka ee ka bilaabda sanka ilaa sambabada dhammaan calaamada koowaad ee lagu garto horta waa qunfac qunfacaas marka wuxuu ahaan karaa mid jiro ah oo iska sahlan oo virus uu keenay sinusitis sida samboorkaoo kale laryngitis sida dhun xanuunkaoo kale quumankaoo kale waxaa jiro marka qunfacaas kuwa lagu daaweeya asbriinka oo si iska sahlan loo daaweeyo oo wax antibiotic aan la siin laakiin haddii qunfaca uu gaaro muddo bil ka badan ama muddo andhaan at least ugu yaraan 2-19 maalmood ka badan waxaa waajiba in daawooyin antibiotic la siiyo waxayna u baahan tahay in dhakhtar lala kaashado
intaas aynu joogo barnaamijka weydii dhakhtarka ee toddobaadkan waxaa marti igu ahaa dhakhtar cabdi cali xoogsade oo ku takhasusay xanuunada caruurta intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan daanduray iyo weydiiye dhakhtarka ayaad dhegaysanayseen dhegaystayaal halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a dhinacii heesaha ayaan markan jallaacaynaa siid khaliifa iyo maryan ruun ayaan idiin soo qabanaya
intan raad ka dhigay kuman dheehan weli
aan kula dhigo. Dhalankaaga iyo dhehaagu waa dhaxal gooniyo. Sidan ko dugtaba udiyay kalgacal way gudan yahay. Luuxiyo laftiyo diigaadi gasho naftad dhaawacde.
dalay codadkii Sayid Khaliifa iyo Marin Run ayaa dhegeysteen iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeena galabnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Ibraahim Xasan Daamturay. Intaan hawada mar kale kusoo noqon doono caawa todobada fiidnimo sida iyo nabadgelyo.